Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, se sfârșește acest post binecuvântat, acest post ușor și foarte frumos al nașterii Domnului, ușor și frumos pentru că la sfârșitul lui ne așteaptă daruri mari. Însuși Dumnezeu, Tatăl, ne-l dăruiește pe Fiul Său. Însuși Dumnezeu vine la noi și se face pe sine darul cel mare, mai presus de orice dar. Și în această duminică, duminica de dinainte de nașterea Domnului, tocmai de acest lucru ne aducem aminte, și anume de faptul că Dumnezeu vine la ai Săi. Că Dumnezeu vine la noi ca la neamurile Lui. Și ați auzit citindu-se primul capitol din Evanghelia după Matei, care începe cu aceste cuvinte: Cartea neamului sau Cartea nașterii Fiului lui Dumnezeu. Și acesta este și motivul pentru care duminica aceasta se numește Duminica Sfinților Părinți după trup ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în care îi cinstim pe cei care s-au făcut moșii și strămoșii Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Genealogia Fiului lui Dumnezeu ne-a fost prezentată în acest început, în acest prolog al Evangheliei după Matei, de fapt în acest început al Noului Testament, în acest început al noii noastre vieți, adevăratul bun început acesta este. Și facem pomenire azi de drepții Vechiului Testament, care smeriți fiind, uitați, prigoniți, rătăcitori pe acest pământ, au păstrat totuși sămânța curată, sămânța din care Fiul lui Dumnezeu însuși și-a luat trup din preacurata Fecioară. Toți aceștia sunt numiți în Vechiul Testament și de multe ori sunt numiți așa, rămășiță. Adică sunt aceia uitați, nebăgați în seamă de toți ceilalți, dar care, prin evlavia lor, prin credincioșia lor, prin smerenia lor, prin dorul lor aprins de Dumnezeu, au păstrat flacăra aprinsă. De dragul lor, Dumnezeu vine mai ales. De dragul lor. Această rămășiță a celor pe care, așa cum ați și auzit astăzi, Sfântul Pavel îi numește prigoniți, cei care au rătăcit în piei de capră, în piei de oaie, în crăpăturile pământului. Și chiar dacă erau așa marginalizați de către oameni, totuși lumea însăși nu era vrednică de ei. Aceștia au avut marele har, să-i spunem, de la Dumnezeu, marea îndatorire, responsabilitate, misiune, dacă vreți, de a păstra această sămânță curată. Ba chiar putem să spunem că generație după generație, așa cum i-am și auzit, le-am auzit numele citindu-se, generație după generație, ei au curățat această sămânță. Pentru că sămânța lui Adam n-a fost curată. Păcatul lui Adam și-a întins mrejele, să spunem așa, până la noi. Urmările păcatului strămoșilor ajung până la noi. Au intrat în toată firea omenească. Ori Dumnezeu nu putea să se nască dintr-o astfel de fire. Nu putea să-și ia trup dintr-o sămânță care nu era curată. Dar iată că îi avem pe aceștia, puțini, rămășiță, cei de care lumea nu era vrednică și pe care totuși lumea i-a izgonit, i-a prigonit, îi avem pe aceștia care se apropie acum și de dragul cărora și casa în care se naște Hristos a devenit de atunci, ca și biserica, liman pentru toți cei smeriți, pentru toți cei prigoniți, pentru cei flămânzi. S-a născut în Betleem Hristos pentru că Betleem înseamnă casa pâinii. O pâine de care s-au învrednicit aceștia care au flămânzit pentru Dumnezeu, care au fost prigoniți, care au rătăcit pentru El, care și-au păstrat inimile curate, și-au păstrat focul aprins în această inimă și în acest foc, sămânța aceasta s-a curățat generație după generație. Toate aceste nume care, din păcate, astăzi nouă nu ne mai spun mare lucru, sunt rudeniile lui Dumnezeu. Ei, prin smerenie și prin statornicie, sunt câteva nume printre celelalte nume în această genealogie a Mântuitorului, care pe un istoric sau pe un binecunoscător al legii vechi iar încurca, iar pune pe gânduri, pentru că sunt patru femei care sunt numite, patru femei. Femeile nu erau socotite a fi cele care dau viață în sensul genealogiei, în sensul că sămânța se transmite prin ele, ci prin bărbați. Ei erau cei care dădeau nume neamului lor. Ei erau capii generației lor. Și cu toate acestea avem patru femei. Iarăși îl mai avem și pe Manase, cel care atât de mult l-a supărat pe Dumnezeu, atât de tare s-a întors, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, încât aproape că a întors tot poporul împotriva lui Dumnezeu. Dar s-a smerit și el. S-au smerit și acele femei. Una era chiar de alt neam, Rut Moabiteanca. Dar tocmai aceste femei și acest bărbat Manase, adică, sunt cei care ne arată de ce oamenii aceștia au putut să devină părinții Mântuitorului nostru Iisus Hristos și în ce fel au putut să curățească această sămânță. Pentru că toți aceștia au arătat adânc în inima lor o credință tare, o credință fierbinte față de Dumnezeu, o credință care a depășit tot ceea ce îi înconjura, o credință care a depășit toate conveniențele sociale, o credință care este dușmanul corectitudinii politice de azi. Vedem în Noul Testament că păstorii, atunci când vin să se închine pruncului născut, îl găsesc pe acesta în iesle culcat. Sfântul Evanghelist Luca așa ne prezintă momentul. În Evanghelia după Matei vedem că magii care au ajuns mai târziu, după păstori, l-au găsit pe prunc deja culcat în casă. Și acestea sunt simboluri. Smerenia simbolizată de iesle și statornicia simbolizată de casă. Smerenia și statornicia au fost cele două calități prin care toți acești oameni, toți acești sfinți, toți acești drepți prealuminați, i-au făcut loc pruncului Iisus. Dar felul în care au curățat ei sămânța, generație după generație, ne este descoperit de Sfântul Apostol Pavel, în aceeași epistolă către evrei, din care am auzit citindu-se astăzi despre acești părinți, el spune că toți aceștia, deși n-au primit făgăduințele, adică n-au apucat să se bucure în mod desăvârșit, ei au murit în credință, nu în certitudinea vederii față către față. Deci toți aceștia care n-au primit făgăduințele, spune Sfântul Pavel, le-au privit de departe și le-au iubit cu dor. Le-au privit de departe și le-au iubit cu dor. Ei bine, acest dor fierbinte, acest fel de a iubi cu dor, este focul care curățește orice sămânță, este focul care scoate afară orice patimă. Este focul care poate arde însăși focul iadului. O astfel de iubire care arde cu dor. Și tot în ziua de astăzi, pentru că noi ne întrebăm, bine, dar noi nu suntem din neamul iudeu. Noi nu putem să spunem că facem parte din genealogia Mântuitorului. Și cu toate acestea, suntem și noi o rămășiță, chiar dacă venim dintre neamuri. Suntem o rămășiță a neamurilor, o rămășiță la care Hristos a putut să vină. Și punându-ne această întrebare, găsim răspunsul tot în ziua de astăzi, pentru că pe lângă acești părinți strămoși după trup, cum îi numim, ai Mântuitorului Iisus Hristos, mai avem un sfânt pomenit în ziua de azi, Sfântul și dreptul Melchisedec. El care nu era din linia lui Avraam și cu toate acestea, cum vedem în Cartea Afacerii, și ați auzit și aseară citindu-se la paremii, în cadrul vecerniei, Avraam i-a adus jertfă lui Melchisedec, pentru că scris este, cel mai mic se binecuvintează de către cel mai mare. Nu era din linia lui Avraam, linie din care au venit preoții și leviții, slujitorii templului, legea și prorocii. Și cu toate astea era mai mare. Melchisedec este primul nume căruia îi se alătură calitatea de preot în Sfânta Scriptură. Despre el se spune prima dată în Scriptură că era preot. Deci adevărata preoție este cea care vine prin dreptul Melchisedec. Cine era acest Melchisedec? Era fiul unor închinători la idoli. Și tatăl său nu prea l-avea la inimă. și îl punea la muncile cele mai grele sau mai umilitoare și la un moment dat l-a trimis după niște vaci pentru a fi aduse jertfă idolilor săi, ai tatălui. Dar acest Melchisedec își punea mereu întrebarea: de ce să ne închinăm noi unor astfel de făpturi, unor astfel de creaturi care sunt mai mici decât noi oamenii, pentru că sunt făcute de noi oamenii? Nu se cuvine oare să ne închinăm cuiva mai înalt? Și acesta era, de fapt, primul motiv pentru care tatăl său nu-l iubea. Pentru că avea astfel de gânduri, gânduri pe care de multe ori le scotea la iveală. Și mergând pe drum să împlinească porunca tatălui și gândindu-se la acest lucru, își ridică ochii la cer și vede soarele și spune: oricât de frumos ar fi pământul acesta, soarele este mai frumos decât pământul. Și aici se vede cu adevărat noblețea sufletului lui Melchisedec, pentru că nu a zis: mă voi închina soarelui, ci a zis: se cuvine să mă închin celui care a făcut soarele, celui care este mai înalt decât soarele. O astfel de noblețe rar poate fi întâlnită la oameni în felul acesta înnăscut. O astfel de noblețe se câștigă. Greu se naște cineva cu ea. Melchisedec o avea. Și găsind rezolvarea în sfârșit, găsind răspunsul la chinul lui, la zdroaba lui, a lăsat și var și tot și s-a întors într-un suflet la tatăl său, gândind că îl va întoarce și pe el. Și i-a mărturisit gândul lui, spunându-i: tată, se cuvine nouă să ne închinăm celui care a făcut soarele, nu acestor idoli neputincioși. Și atunci tatăl său s-a umplut de mânie. Parcă ne aducem aminte de tatăl Sfintei Mucenițe Filoteia. S-a umplut de mânie și a hotărât să-l aducă jertfă chiar pe Melchisedec zeilor lui. Dar Dumnezeu nu lasă o astfel de nelegiuire. Dumnezeu nu lasă niciodată nici măcar o ispită, da, păi o astfel de răutate să se petreacă dacă din ea nu iese ceva bun. Și ce bun poate să iasă când vrei să omori singurul, poate singurul, nu știm, dar singurul suflet atât de nobil, atât de luminos din vremea aceea, atât de luminos încât însuși Avraam a trebuit să-i aducă jertfă. Și a poruncit Dumnezeu și s-a deschis pământul și a înghițit pe toți cei din neamul lui Melchisedec. Și astfel Melchisedec a rămas, cum spune Sfântul Pavel, fără spiță de neam. Adică, asemenea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care este din tată fără mamă, din mamă fără tată. Și acest Melchisedec s-a făcut, cum spune Sfântul Pavel, preot în veac. După preoția lui Melchisedec, avem și noi astăzi preoția în biserică. După preoția lui Melchisedec, spune Sfântul Apostol Petru că oamenii au preoția împărătească. Nu doar clericii, ci toți creștinii, toți au această preoție împărătească, pentru că au acest dar de a-și înălța mintea către Dumnezeu, de a-L recunoaște pe Dumnezeu ca fiind mai presus de orice creatură, au acest har de la Dumnezeu să primească în inimile lor focul iubirii arzătoare. Acest Melchisedec ne învață și pe noi astăzi să ne închinăm celui care a făcut pământul, pentru că l-a făcut iubindu-ne cu tandrețe. Sfântul Maxim spune că atunci când a făcut lumea, o persoană s-a gândit la altă persoană. Acest sfânt și drept Melchisedec ne învață astăzi să-L iubim și să ne închinăm celui care a făcut soarele, pentru că doar acela poate aprinde în inima noastră iubire mai arzătoare decât soarele. Acest Melchisedec ne învață să fim preoți adevărați și să-i ajutăm și pe ceilalți să se închine într-un adevăr, pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, să ne jertfim noi înșine și unii pe alții într-un acest foc mistuitor al iubirii. Evanghelia pe care ați auzit-o astăzi citindu-se este începutul Evangheliei după Matei, început în care vedem că este vorba despre familia lui Dumnezeu, în care suntem și noi chemați, pentru că suntem rămășiță prin Melchisedec. Suntem rămășiță a rudeniei duhovnicești, care este mai înaltă decât cea trupească. În acest prim început bun al vieții noastre, care s-a citit astăzi, vedem că făgăduința de care pomenește Sfântul Evanghelist Matei, o făgăduință printre multe alte făgăduințe, și totuși el a ales-o pe aceasta, pe care o găsim la Isaia. Spune, iată, fecioara va naște, va lua în pântece și va naște fiu și vor pune numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Deci începe Evanghelia cu această făgăduință, cu noi este Dumnezeu. Și se sfârșește Evanghelia cu aceleași cuvinte. Iată, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Dacă vreți, aceste făgăduințe de la început și de la sfârșit sunt ca două brațe prin care Dumnezeu ne îmbrățișează și ne ține strâns la pieptul Său. Se cuvine ca și noi să răspundem la îmbrățișare tot cu îmbrățișare. Să ne silim și noi, să ne facem inima iesle prin smerenie, casă prin statornicia credinței și să ne aprindem inimile cu foc arzător, să-L iubim cu dor pe Dumnezeu. Pentru că mesajul Evangheliei de astăzi, care ne dă curaj, care ne înalță deasupra îngerilor, pentru că iată, Fiul lui Dumnezeu vine să se nască în noi, este un mesaj mai frumos decât orice alt cuvânt din această lume. Însuși Tatăl își încredințează Fiul nouă, fiecăruia dintre noi. Gândiți-vă cât este de greu unui tată să-și încredințeze pruncul altui om. Ai grijă de el, crește-l, formează-l, ajută-l să devină matur. Și asta o face Dumnezeu Tatăl, pentru că Fiul lui Dumnezeu însuși vine să se nască în inima noastră, a fiecăruia. Și El se cuvine să găsească o casă smerită, o casă a statorniciei. Și acest copil va trebui să crească în inima noastră. Chipul lui Dumnezeu trebuie să crească în noi, noi înșine să semănăm cu El. Și nu putem singuri, știți proverbul acela, că un copil este crescut sau este nevoie de un sat ca să crești un copil. Se naște în inima mea Hristos, dar eu nu sunt singur, ci eu și cu frații mei și surorile mele și împreună facem o familie. Și în această familie, acest prunc nevinovat și cu totul lăsat în mâna noastră, va crește frumos, armonios, până când și noi ne vom învrednici să fim numiți fii al lui Dumnezeu. Prin urmare, dacă am vrea să punem într-o singură propoziție acest început al vieții noastre duhovnicești, care este și început al Evangheliei după Matei, care este și rezumatul genealogiei pe care ați auzit-o citindu-se astăzi, acest mesaj frumos care ne aduce aminte să nu uităm dragostea de la început, este acesta. Să nu uitați că la început a fost familia. Amin.